หลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนวันจิตสมุทรบรรณาธิการข่าววโรกาบังกรพิษและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูราวจับราวบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สิริวิไลธีรโรจนารัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องการติดตามการชะล้างหน้าดินด้วยอากาศยานไร้คนขับในการพูดคุยครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.เอกมุลวรรณเมธีจากภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าปัญหาการชะล้างหน้าดินเนี่ยคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรทำไมอาจารย์ถึงสนใจศึกษาปัญหานี้คะ
ครับปัญหาการชะล้างหน้าดินนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า soil erosion เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกระบวนการทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเช่นการกระทำของน้ำการกระทำของลมนะครับทำให้เกิดการพัดพาเคลื่อนย้ายตะกอนดินนะครับจากจุดกำเนิดเนี่ยไปยังที่อื่นครับจริงๆกระบวนการตรงนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติในธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าหากพื้นที่บริเวณนั้นเราต้องการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรการชะล้างหน้าดินจะทำให้ธาตุอาหารที่สะสมอยู่ในดินถูกชะล้างไปพร้อมๆกับตะกอนดินครับทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพจากการสูญเสียธาตุอาหารนะครับทำให้การเพาะปลูกเนี่ยได้ผลผลิตน้อยลงการชะล้างหน้าดินหากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดร่องที่ผิวหน้าดินนะครับซึ่งเกิดจากการไหลรวมกันของน้ำฝนที่ไหลบ่าหน้าดินหากพื้นที่ใดมีร่องลักษณะนี้เกิดขึ้นมากจะเป็นการขัดขวางการเพาะปลูกเพราะจะเป็นตำแหน่งที่ดินถูกชะล้างออกไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้การชะล้างหน้าดินยังส่งผลให้เกิดปัญหาสืบเนื่องต่อไปก็คือหากในดินมีสารปนเปื้อนเช่นปุ๋ยธาตุอาหารต่างๆโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าก็จะถูกชะล้างไปยังแหล่งน้ำต่างๆซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำครับหากมนุษย์น้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้มาบริโภคหรืออุปโภคนะครับก็จะได้รับผลทางสุขภาพเช่นกันครับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการชะล้างหน้าดินส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในบริเวณที่สูงนะครับมีความลาดชันมากเช่นบริเวณลาดเขาของแนวทิวเขาสูงหากพื้นที่เหล่านี้นะครับไม่มีต้นไม้ปกคลุมนะครับปัญหาการชะล้างหน้าดินเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากเมื่อเกิดฝนตกเนี่ยน้ำฝนจะไหลบ่าหน้าดินอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีการชะลอไว้ด้วยต้นไม้ต่างๆนะครับอาจารย์เคยสังเกตไหมครับเวลานั่งรถไปต่างจังหวัดจะเห็นชัดเจนเลยว่า มีร่องรอยของการชะล้างเป็นแนวยาวตามลาดเขาที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมซึ่งพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมักเป็นพื้นที่เกษตร
อ๋อค่ะสังเกตค่ะบ้านเรามีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะในเขตภูเขาทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วทีนี้อาจารย์ต้องการติดตามการชะล้างหน้าดินเนี่ยคำว่าติดตามเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงคะ
การติดตามก็คือการสังเกตและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและหน้าดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากกระบวนการชะล้างครับเช่นเก็บข้อมูลปริมาณเนื้อดินที่สูญเสียไปภายในกรอบระยะเวลา1หรือเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลักษณะสันฐานของร่องที่เกิดจากการชะล้างของน้ำที่ไหลลงตามแนวลาดเขาโดยพิจารณาดูว่าร่องมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วร่องมีความลึกมากขึ้นหรือมีความลาดชันของร่องมากขึ้นมีจำนวนร่องมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ
แล้วก็การศึกษาและการติดตามเนี่ยการชะล้างหน้าดินเนี่ยเดิมเนี่ยเราใช้วิธีแบบไหนกันมาคะที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคะ
ครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการเกิดร่องการชะล้างนะครับก็อาจจะศึกษาจากการสังเกตธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลปริมาณหน้าดินที่สูญหายไปเนี่ยก็อาจจะมีการติดตั้งสถานีวัดตะกอนนะครับสถานีวัดตะกอนในลำน้ำนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นปริมาณตะกอนที่สูญเสียจากพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการศึกษาการเกิดการชะล้างหรือการเกิดร่องนะครับบนพื้นที่จริงๆเนี่ยยังมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ปริมาณหน้าดินที่สูญหายหรือสูญเสียไปเนี่ยนะครับในหลายกรณีเนี่ยก็คือจะได้จากการคำนวณนะครับโดยการอาจจะใช้สมการทางคณิตศาสตร์นะครับเช่นสมการสูญเสียดินสากลเนี่ยเพื่อคำนวณอยู่ว่าพื้นที่นี้มีหน้าดินสูญเสียเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลจากการตรวจวัดจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีไม่มากนักครับ
ถ้าเกิดว่าใช้ภาพถ่ายดาวเทียมค่ะนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนำมาใช้ในการศึกษาตัวนี้มันง่ายกว่าไหมคะหรือว่าอย่างไร
คือภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยครับมีหลายแบบนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความละเอียดของภาพถ่ายเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเห็นที่ทำให้เราเห็นร่องที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ได้ครับสมมติว่าภาพถ่ายดาวเทียมประเภท Landsat เนี่ยครับที่มีขนาดของจุดภาพเนี่ย30เมตรนะครับซึ่งใหญ่กว่าขนาดของร่องการชะล้างอยู่แล้วครับจึงไม่สามารถเอามาใช้ได้โดยตรงนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นในงานนี้เราก็สนใจในการนำเอาอากาศยานไร้คนขับมาใช้นะคะนี่อาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยที่นำมาใช้ในการติดตามการชะล้างหน้าดินเนี่ยมันเจ้าอากาศยานไร้คนขับตัวเนี้ยมันคืออะไรคะเผื่อผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะ
อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่าโดรนนะครับหรือใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า UAV นะครับก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินบังคับนะครับแต่ว่าอาจจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่2ลักษณะก็คือแบบแรกเนี่ยนะครับจะเรียกว่าแบบฟิกซ์วิงหรือเรียกว่าปีกยึดตรงนะครับก็คือเป็นอากาศยานที่มีปีก2ข้างนะครับเหมือนเครื่องบินขนาดเล็กส่วนอากาศยานไร้คนขับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่มีใบพัดหมุนติดอยู่โดยรอบนะครับหรือเรียกว่าแบบมัลติโรเตอร์นะครับซึ่งอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมโดยคนที่อยู่บนภาคพื้นดินครับโดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลนะครับที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการเล่นเครื่องบินบังคับนะครับหรืออาจจะควบคุมนะครับโดยผ่านการใช้โปรแกรมนะครับที่มีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้านะครับให้อากาศยานเนี่ยทำการบินเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์นะครับที่มาพร้อมกับอากาศยานนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ได้ครับในกรณีนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถกำหนดเส้นทางการบินนะครับแนวการบินความสูงของการบินรอบบินซ้ำไว้ก่อนล่วงหน้าได้ครับพอถึงเวลาบินจริงอากาศยานก็สามารถบินได้ด้วยตัวเองจากโปรแกรมที่เราวางไว้แล้วนะครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากการควบคุมการบินแล้วเนี่ยตัวอากาศยานเนี่ยมักมีการติดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลขนาดเล็กเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บันทึกภาพในระหว่างการบินนะครับซึ่งจะทำให้เราได้ภาพถ่ายในแนวดิ่งที่ระดับความสูงของอากาศยานนะครับในอดีตเนี่ย อากาศยานไร้คนขับนะครับนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารนะครับเพื่อช่วยในการสังเกตการลาดตระเวนสอดแนมและอำนวยการยุทธต่างๆครับต่อมาได้มีการนำเอาอากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสำรวจภูมิประเทศสิ่งปกคลุมดินและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆครับปัจจุบันนี้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยมีราคาถูกลงมากจนกระทั่งบุคคลทั่วไปนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้และสามารถนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ครับเช่นอาจจะนำมาถ่ายภาพในมุมสูงโดยทั่วไปหรือทำการสำรวจพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วครับ
เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่เราจะสามารถติดตั้งสิ่งอื่นบนอากาศยานนอกเหนือจากกล้องถ่ายภาพที่อาจารย์ได้กล่าวมาค่ะ
ได้ครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งานครับเช่นหากเป็นการนำเอาอากาศยานไร้คนขับเนี่ยมาช่วยในการเพาะปลูกนะครับเราสามารถติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงได้ครับในจุดที่เราอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงนะครับทำให้เราสามารถพ่นยาฆ่าแมลงได้ทั่วถึงนะครับหรืออาจจะติดตั้งเครื่องวัดความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศก็ได้ครับในการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับความสูงจากพื้นดินต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นการประยุกต์เพื่อการสำรวจสิ่งปกคลุมดินหรือทรัพยากรก็อาจจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับเพื่อตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางประเภทที่อาจจะแผ่ออกมาหรือสะท้อนจากพื้นผิวโลกพร้อมๆกับการติดตั้งกล้องถ่ายภาพก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเซ็นเซอร์รับการสะท้อนและแผ่รังสีของคลื่นอินฟราเรดเพื่อตรวจจับความร้อนนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปก็คือเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนะครับซึ่งในปฏิบัติการนี้นะครับได้มีการใช้โดรนที่ติดตั้งคลื่นอินฟราเรดความร้อนนะครับเพื่อหาที่ซ่อนของคนร้ายในอาคารนะครับหรือเราอาจจะใช้อากาศยานและคนขับเนี่ยเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งปกคลุมดินชนิดต่างๆนะครับที่มีการสะท้อนของคลื่นหรือแผ่รังสีของคลื่นอินฟราเรดได้นะครับเช่นการศึกษาพืชพันธุ์ที่ปกคลุมดินนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางประเภทเช่นคลื่นเลเซอร์นะครับเพื่อจับลักษณะการสะท้อนของคลื่นและนำมาแปลความหมายในด้านสภาพความครุขระของสิ่งปกคลุมดินได้ครับ
อากาศยานคนขับนี่ไร้คนขับนี่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการติดตามอะไรได้มากมายเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการชะล้างหน้าดินเนี่ยค่ะนำมาใช้ยังไงคะ
จริงๆต้องบอกว่านะครับอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยหลักๆคือถ่ายภาพออกมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่แค่ภาพถ่ายของพื้นที่ในมุมบนเพียงเดียวเราสามารถสร้างผลลัพธ์อื่นๆตามมาได้อย่างเช่นเราสามารถถ่ายภาพอะไรภาพได้นะครับโดยให้มีการเหลื่อมซ้อนทับหรือการเกยกันของภาพแต่ละภาพซึ่งส่วนที่มีการซ้อนทับกันของภาพนี่แหละครับเราสามารถใช้กระบวนการปรับแก้ทางเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศหรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการทางโฟโตแกรมเมตรีนะครับนำมาสร้างแบบจำลองแสดงระดับความสูงของสิ่งปกคลุมดินเชิงเลขหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Digital Surface Model นะครับตัวย่อว่า DSM จากภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับได้เลยครับโดยที่แบบจำลองระดับความสูงตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีความละเอียดของข้อมูลสูงมากครับก็คือระดับความสูงที่ได้เนี่ยอาจจะละเอียดถึงระดับเซนติเมตรเลยก็ได้ครับซึ่งความละเอียดของข้อมูลระดับความสูงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเลนส์กล้องที่ใช้ในการบินถ่ายภาพนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับความสูงของการบินนะครับความเร็วในการถ่ายภาพจำนวนของภาพถ่ายและเปอร์เซ็นต์ของการเหลื่อมซ้อนกันและเกยกันของภาพถ่ายแต่ละภาพเมื่อนำแบบจำลองระดับสูงของพื้นผิวเชิงเลขดังกล่าวที่สร้างขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันมาพิจารณาร่วมกันนะครับโดยอาจจะนำมาซ้อนทับกันนะครับแล้วพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของความสูงแต่ละตำแหน่งในภาพถ่ายนะครับซึ่งผลต่างของความสูงตรงนี้เนี่ยหากนำมารวมกันเนี่ยก็จะทราบได้ว่าพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยมีการชะล้างหน้าดินออกไปปริมาณเท่าไหร่เนื่องจากความต่างของความสูงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากหน้าดินที่หายไปนะครับ และนอกจากนั้นเรายังทราบอีกว่าบริเวณใดของพื้นที่ศึกษาเนี่ยนะครับมีลักษณะและปริมาณการสูญเสียหน้าดินเป็นอย่างไรอย่างเช่นตอนพื้นที่ทางด้านตะวันตกอาจจะมีการสูญเสียหน้าดินมากกว่าทางด้านตะวันออกอะไรแบบนี้นะครับ
อาจารย์ได้นำแนวคิดตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นกรณีศึกษาหรือยังคะกรุณาเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมคะ
ผมได้ลองทำการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับในการติดตามการชะล้างหน้าดินนะครับในพื้นที่ลาดเขา2แห่งในจังหวัดน่านนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแปลงเพาะปลูกไร่ข้าวโพดบนลาดเขานะครับมีลักษณะก็คือมีความลาดชันประมาณ 12% และ 20% นะครับตามลำดับและในพื้นที่ที่มีความลาดชัน 20% เนี่ยปรากฏเป็นแนวร่องที่เกิดจากการชะล้างของน้ำไหลบ่าหน้าดินอย่างชัดเจนนะครับโดยช่วงเวลาที่ผมใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการชะล้างหน้าดินตรงนี้นะครับครอบคลุมเวลาทั้งหมด3เดือนครึ่งครับก็คือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมนะครับจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2562ครับวิธีการศึกษาโดยคร่าวก็คือทำการบินถ่ายภาพพื้นที่ศึกษาหลายช่วงเวลานะครับโดยเฉลี่ยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเนี่ยห่างกันประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนะครับมาทำการสร้างแบบจำลองความสูงของพื้นผิวนะครับซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีความละเอียดของข้อมูลหรือความละเอียดของจุดภาพอยู่ที่10คูณ10เซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงทำการเปรียบเทียบความสูงของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละจุดภาพตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงความลาดชันภายในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะได้เป็นปริมาณการชะล้างของหน้าดินนะครับที่ความละเอียดเชิงพื้นที่ที่ระดับ10เซนติเมตรครับงานวิจัยส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยทางภูมิศาสตร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาภูมิศาสตร์นะครับก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาซึ่งมีนิสิตที่อยู่ร่วมโครงการนี้เนี่ยครับ2คนครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผมที่เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ครับ
ค่ะการนำภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมาเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะมันมีกระบวนการยังไงบ้างคะมีความถูกต้องของข้อมูลมากน้อยเพียงไหนคะ
อย่างแรกนะครับการจะเปรียบเทียบภาพถ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้นะครับเราต้องแน่ใจก่อนว่าตำแหน่งต่างๆของภาพถ่ายแต่ละภาพจะต้องตรงกันมิฉะนั้นจะไม่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเราจึงได้มีการกำหนดจุดควบคุมภาพถ่ายหรือจุดCloud Control Pointนะครับตัวย่อก็คือ GCP นะครับ ในพื้นที่ศึกษาก็คือจะเป็นจุดที่เราทราบตำแหน่งพิกัดแน่นอนนะครับการประมวลผลภาพแต่ละครั้งจะอ้างอิงค่าพิกัดของภาพจากจุด GCP เหล่านี้นะครับซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพเนี่ยมีพิกัดที่ตรงกันสามารถเปรียบเทียบกันได้ครับและในการสร้างจุด GCP เพื่อการศึกษาครั้งนี้เราได้ใช้เทคนิคการกำหนดพิกัดบนพื้นโลกหรือ GPS นะครับด้วยเทคนิคการรังวัดแบบจนในทันทีหรือที่เรียกว่า RTK ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้ได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องในระดับเซนติเมตรครับการศึกษาครั้งนี้เราได้สร้างจุด GCP ในพื้นที่ศึกษานะครับพื้นที่แรกเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด11จุดพื้นที่ที่2เนี่ยมี15จุดจากการประเมินความถูกต้องในเชิงตำแหน่งของภาพถ่ายทางอากาศพบว่ามีความคลาดเคลื่อนรวม 1-4 เซนติเมตรโดยแบ่งเป็นความคลาดเคลื่อนในแนวราบ 0.5 ถึง1เซนติเมตรและความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง 1-2 เซนติเมตรครับและเมื่อนำภาพถ่ายที่มีความคลาดเคลื่อนดังกล่าวมาสร้างเป็นแบบจำลองระดับความสูงจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตรซึ่งผมเนี่ยได้กำหนดความละเอียดของแบบจำลองระดับความสูงของพื้นผิวเนี่ยให้เป็น10เซนติเมตรครับเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนของทางตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยอยู่ภายใน1จุดภาพดังนั้นเราจึงสามารถนำภาพถ่ายทางอากาศแต่ละภาพมาเปรียบเทียบกันได้โดยที่ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งทางราบเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้ครับ
อาจารย์กล่าวถึงความถูกต้องของข้อมูลในแนวราบนะคะแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลในแนวดิ่งนะคะหรืออย่างหนึ่งที่ในแนวดิ่งเนี่ยเราใช้ว่าความถูกต้องของความสูงอะค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
ความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งเนี่ยหรือว่าเป็นความถูกต้องของความสูงของภูมิประเทศที่เราได้จากการประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยนะครับก็คือในงานวิจัยตรงนี้เนี่ยนะครับความคลาดเคลื่อนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ 8เซนติเมตรครับซึ่งถือว่าค่อนข้างมากสำหรับการประยุกต์ใช้งานในการติดตามการฉลังหน้าดินแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในระหว่างการเก็บข้อมูลเนี่ยทางเราได้มีความพยายามจะลดความคลาดเคลื่อนในส่วนนี้แล้วนะครับโดยที่เราได้บินถ่ายภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยให้มีความเหลื่อมซ้อนกันและเกยกันถึง 80-90% นะครับแล้วก็ได้กำหนดจุดควบคุมภาคพื้นดินเนี่ยให้มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าดูจากการเข้าถึงของพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยแบบจำลองความสูงที่นำมาวิเคราะห์เนี่ยถือว่ามีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วครับกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เราใช้ครับ
ค่ะแล้วเรื่องผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะ
ผลการศึกษาเนี่ยพบว่าเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงการฉลังหน้าดินของพื้นที่ศึกษาได้ครับโดยที่เราแบ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยออกเป็น2 ส่วนก็คือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านของความสูงภูมิประเทศกับการเปลี่ยนแปลงความลาดชันนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความสูงของพื้นที่เนี่ยพบว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ชัดเจนนักนั่นคือพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นที่จากการฉะล้างหน้าดินเนี่ยมีค่าน้อยกว่าความคาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศในแนวดิ่งนั่นหมายความว่าการฉะล้างหน้าดินในพื้นที่ศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นในระดับที่ไม่เกิน8เซนติเมตรนะครับทำให้เราไม่สามารถตรวจจับการฉลังหน้าดินจากภาพถ่ายทางอากาศได้นะครับทำให้เราไม่สามารถระบุปริมาณหน้าดินที่เป็นตัวเลขชัดเจนได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่แล้วนะครับเราพบว่าจะเห็นข้อมูลส่วนนี้ได้ชัดเจนมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ศึกษาที่2เนี่ยที่มีความลาดชันมากและมีร่องการฉลังขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในร่องของการฉะล้างเนี่ยถ้าเป็นร่องที่มีความลาดชันสูงนะครับและเป็นช่วงปลายร่องเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันและค่อนข้างมากนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่ามีความลาดชันเพิ่มขึ้นหรือมีความลาดชันลดลงนะครับซึ่งแสดงถึงการฉะล้างหน้าดินที่ชัดเจนนะครับหากเป็นร่องที่มีความลาดชันน้อยนะครับและอยู่บริเวณที่มันเป็นต้นร่องนะครับการเปลี่ยนแปลงความลาดชันเนี่ยจะไม่มากนักนะครับเมื่อเทียบกับกรณีที่ร่องมีความลาดชันสูงนะครับและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าความลาดชันจะเพิ่มขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวก็คือพื้นที่มีความลาดชันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกร่องที่มีการฉะล้างเนี่ยพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงความลาดชันเนี่ยไม่มากนักแสดงว่าการลาดชันความลาดชันตรงนี้เนี่ยสื่อว่าการฉะล้างหน้าดินเกิดขึ้นตรงนี้น้อยครับ
ค่ะแล้วก็ในงานครั้งนี้นี่มันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
ปัญหาหลักก็คือเวลาการศึกษาเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับก็คือ3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝนนะครับทำให้เราเนี่ยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่มากนักนะครับทำให้ไม่สามารถประเมินการฉะล้างได้อย่างถูกต้องนะครับถ้ามีระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนานมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นร่องของการฉะล้างเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือสภาพพื้นที่ศึกษาครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะครับความสูงของพื้นผิวเนี่ยจึงรวมเอาความสูงของพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ปกคลุมดินเอาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ต้นไม้เตี้ยๆหรือเป็นพุ่มไม้ก็ตามนะครับในการศึกษาเนี่ยเราได้ทำการปรับแก้ความสูงของพื้นผิวโดยการตัดพืชที่ปกคลุมดินออกไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถกระทำได้หมดนะครับจึงทำให้ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสูงของพื้นที่บางบริเวณเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงความสูงของพืชปกคลุมดินประเภทหญ้าแทนนะครับแทนที่จะเป็นระดับความสูงโดยตรงครับซึ่งการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตีขอบเขตพื้นที่ศึกษาให้แคบลงและดำเนินการควบคุมการเกิดพืชปกคลุมดินครับ
ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยตรงนี้ไหมคะอย่างเช่นข้อปรับปรุงเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นหรือว่าน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ
ครับงานวิจัยตรงนี้เนี่ยเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับในการติดตามการฉลังหน้าดินนะครับงานวิจัยในอนาคตเนี่ยผมอาจทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้นอาจจะเป็น 1-2 ปีนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการวางแผนการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากขึ้นเช่นเพิ่มจุดควบคุมภาพถ่ายนะครับหรือว่าใช้อากาศยานที่มีความละเอียดของเลนส์กล้องให้มากขึ้น รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์อื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นการใช้เครื่องกราดตรวจเลเซอร์ภาคพื้นดินนะครับเพื่ เพิ่มความละเอียดของข้อมูลนะครับและสามารถประเมินการชะลังหน้าดินให้มีความถูกต้องเพิ่มขึ้นด้วยครับ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังนะคะนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะในการใช้อากาศยานไร้คนขับในการศึกษาเรื่องการชะลังหน้าดินนะคะดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังคงได้รับประโยชน์จากรายการในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการอักษรภาษีในสัปดาห์หน้าในหัวข้อและประเด็นอื่นๆทางด้านวิชาการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์นะคะจากคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านบแนบเกล้าเนาใจไทยทั่วล่าคือดวงแก้วเจิดจรัสแสนศรัทธาโลกชื่นชมสมสง่าพระบารมีจุฬาพร้อมจงรักพิทักษ์ไทยถวายชัยถวายงานฐานหน้าที่สองเมษาชื่นชาติราชภักดีน้อมชีวีขอจงส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHzประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นี่คือเสียงของคนไทย
คือพี่ระพ้นหวัดเวียงค่ำนะครับอายุ27ปีเป็นช่างภาพสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้หรือว่าคนที่อยู่ในช่วงของการกักตัวเพื่อที่เบิ่งอาการเจ้าของกันขอให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันบ่ได้มีความเลวร้ายมันมีเรื่องของกระบวนการรักษาและก็แนวทางในการรักษาของมันขอให้ใช้ชีวิตด้วยความสู้ๆกันละกัน
ชื่อสุภาพรใจอาสาอาชีพรปภ.อายุ47ค่ะก็อยากให้ทุกคนอย่ากังวลปล่อยไปตามธรรมชาติให้ดูแลตัวเองล้างมือพักผ่อนให้เพียงพออย่าจับกลุ่มเกิน5คนขึ้นไปเว้นระยะประมาณสัก5เมตรอะไรประมาณอย่างนี
้ทุกเสียงคือพลังสำคัญทุกวันคือความห่วงใยวิทยุจุฬาชวนคุณผู้ฟังร่วมส่งเสียงแทนความรู้สึกจากใจส่งต่อความห่วงใยให้เราคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันร่วมฝากเสียงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-218-3975-7แล้วติดตามฟังเสียงของคุณทาง FM 101.5 MHz
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์บัดนี้ดนตรีทิพย์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
ร้อยเอ็ดจุดห้าเอฟเอ็มเปิดช่วงเวลาโดนใจวัยทีนกับทีนไทม์ทุ่ม45วันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมพื้นที่ฝันปลุกพลังวัยทีนให้อยู่ในโลกการศึกษาไปกับเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวันเสาร์พลิกมุมชีวิตด้วยแรงบันดาลใจกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่พร้อมจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่กับไอเดียไอดอลและวันอาทิตย์ชวนวัยทีนค้นเทคนิคลับๆคุยสนุกกับภาษาอังกฤษใน Ink Alert ห้ามพลาดทุ่ม45ทีนไทม์ช่วงเวลาของคนวัยทีน
สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย